Slimību profilakses un kontrolas centrs šobrīd saskars ar ļoti lielu darba apjomu. Lai tiktu galā ar šī brīža uzdevumiem, ir jāpārstruktūrē centra darbs un jāpiesaist arī citu iestāžu kolēģi. Tā šorīt intervijā Latvijas radio raidījumam Labrīt atzina slimību profilakses un kontrolas centra vadītāja Iveta Gavare.
Esam pārprofilējuši darbiniekus palīdzībai infekcijas slimību riska departamentam arī no citiem departamentiem. Mums palīdz arī kolēģi no veselības ministrijas, brīvprātīgā kārtā viņi par 5 cilvēku katru dienu nāk mums palīgā.
Lai centra veiktspēju palielinātu, valdība lēmusi piešķirt papildu finansējumu vairāk nekā 113 tūkstoši eiro apmērā to starp jaunas nodaļas veidošanai. Centrs cer piesaistīt jaunus sistēmu analītiķus, epidemiologus un citus speciālistus. Sava robeža ir arī testu veikšanai. Veselības ministrijas pārstāve Anna Strapcāne norādīja, šobrīd vidējus testa veikšanu jāgaida nedēļa. Lai to mazinātu, šobrīd ir ierosinājums noteikti, ka no pirmdienas tiek mainīts testēšanas algoritms to padarot mērķtiecīgāku. Strapcāne norāda, šādai kārtībai vajadzētu nemazinot dienas testēšanas apjomu, tos nodrošināt tiem, kuri pat tiešām jūtas slimi.
Mūsu mērķis nav kaut kādā veidā mākslīgi samazināt testēšanas apjomu. Šo apjomu mēs vēlamies noturēt esošajā līmenī, kas ir arī vidēji 4000 testiem dienā. Galvenais, lai to saņemtu cilvēki vispirms, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Notikšas arī sarunas ar ģimenes ārstiem, izvērtējot, kuras grupas tad varētu šos testus saņemt. Šobrīd algoritms tiek precizēts un ir plānots, ka no pirmdienas tas varētu būt spēkā.
Strapcāne norādīja, ka šobrīd testēšanas kapacitāte laboratorijās ir ap 6000 testu dienaktī, bet šobrīd esošie 4000 dienaktī ir optimāls skaits un rēķinot uz iedzīvotāju skaitu šis rādītājs esot ļoti labs. Gadījumā, ja dažādās jomās kapacitāte strauji tiks izsmelta, nākt palīgākā brīvprātīgie, arī šobrīd ir gatavi medicīnas un sabiedrības veselības studenti, tā norāda Rīgas Stradiņu universitātes studējošo pašpārvaldes vadītāja Anna Jeta Gauja. Viņa atgādina, jau aptuveni 200 universitātes studentu kā brīvprātīgie piedalījās testu veikšanā pavasarī. Bezlimita nav arī COVID pacientu gultas vietu skaits. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā šobrīd ir ap 100 COVID pacientu gultas vietu infektoloģijas centrā, no tām šobrīd aizņemtas 63. Vēl 24 atrodas stacionārā Gaiļazars un no tām šobrīd aizņemtas 5. Slimnīcas vadītājs Imants Paeglītis gan norāda, slimnīca gultas vietu skaitu vajadzības gadījumā ir gatava paplašināt.
Vajadzības gadījumā, tātad, ja infektoloģijas centra kapacitāte tiek izsmelta, tad ir ieslēdzās nākošais plāna punkts, jo tad mēs ņemam talkā tuberkulozes plaušu slimības centra. Un ja arī ar to ir par māstu, mums ir šobrīd vēl plašas iespējas paplašināt COVID pacientu stacionēšanu un stacionērā gaidu.
Paeglītis norādīja, ka teorētiski gultas vietu skaits palielināms līdz slimnīcas kopējam gultu skaitam, protams, tikai tad, ja ir skaidrs, kur nonāktu visi citi saslimušie, kuriem nebūtu COVID infekcijas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.